Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Laidos tema – kokia Lietuvoje yra slidinėjimo kultūra? Ir pašnekovas yra Laurynas Juodeška, Liepkalnio slidinėjimo mokyklos vadovas.
Labas Vlada, sveiki klausytojai, malonu būti čia.
Tai va, ką tik nuo kalno nušokęs Laurynas. Tai pradėkime galbūt nuo tojo klausimo. Ar yra suteikamas Lietuvoje slidinėjimo sąlygos? Nu, ta prasme.
Tikrai reikėtų pastebėti, kad Lietuvoje slidinėjimo sąlygos treniruotis, ruoštis kalnams arba tiesiog pramogauti po darbo gerėja ir ta tendencija tikrai yra visoje Lietuvoje. Auga kalnų kokybė, kalnų servisas trūksta tik tais to galbūt minusiuko, kad būtų jo daugiau, bet iš tikrųjų tie kalnai, kurie techniškai yra pasiruošę gaminti sniegą jau prie kelių laipsnių šalčio, jie atsidaro per kelias dienas. Ir jau galima džiaugtis slidinėjimu.
Tai žmonės, kurie nekarto nėra slidinėję, tai jie gali rinktis tarp slidžių ir snieglenčių. Taip?
Taip, trasose, kurios yra paruoštos slidinėti, kviečiami žmonės su slidėm ir snieglentėm, su rogutėmis ant kalno.
Ne, tai vat, žinote, vienur iš tikrųjų, jeigu tu nuvyksti ir turi, pavyzdžiui, rogutės, tai tu negalėtum tiesiog čiuošti, yra tam tikra vat, kultūra, taip, apie kurią mes ir kalbame šiandien laidoje. Tai, Laurynai, kas tau labiau patinka? Slidės, kaip sakoma, ar snieglentės?
Kaip snieglenčių instruktorius...
Ir pasakyk, kokie yra pliusai ir tos, taip, ir tos sporto šakos.
Geras klausimas, iš tikrųjų, kaip snieglenčių instruktorius turėčiau sakyti, kad snieglentės, bet iš tikrųjų, kadangi tenka bendrauti tiek su slidininkais, tiek su snieglininkais, o ir iš tikrųjų labai artimai bendrauti, ir išbandžiau abudu sportus, tai aš galiu pasakyti, kad jie vienodai techniškai yra sudėtingi, kad juos įvaldyti, tai yra dvi skirtingos sporto šakos. Ir jas abidvi iš tikrųjų yra labai įdomu išbandyti, o kas yra geriau, tai iš tikrųjų tom, kuom įsivaizduoja save čiuožiančių nuo kalno, tom reikėtų ir išliuošti čiuožti.
Tai reikia pirma, va, tarkim, jeigu žmogus nekarto nėra slidinėjęs, bet norėtų slidinėti, tai jis pirma turėtų įsivaizduoti. Bet kaip įsivaizduoti? Vat gali papasakot, vat kas yra slidinėjimo sportas, kas yra slidžių sportas, kas yra snieglenčių sportas.
Čia labai ilga tema.
Labai trumpai, iš tikrųjų, taip.
Tai galbūt snieglenčių sportas jis tiek toksai gimė iš tokios neformalios kultūros šiek tiek ir tie, kurie turi kažkokį gyvą panką viduj, tai pasižiūrėję slidžių ir snieglenčių filmukus, tai vat jeigu jaučia, kad snieglentės yra ta vieta, kurie gali šėlti, tai reikėtų čiuožti snieglentę. Bet lygiai taip pat slidininkai dabar tokių filmukų prikūrė, tiek jie turi kūrybos ir dar galbūt netgi daugiau laisvės, tai net tikrai sunku pasakyti, kad ar slidės ar snieglentės. Tai tiesiog reikėtų pažiūrėti video, internete jų apstu ir pažiūrėti, ar patinka
klasikinė
apranga.
Gerai, tada užduosiu kitą klausimą. Aha. Kokie yra minusai šių sportų? Nu, vat slidinėjame su slidėmis yra batai.
Kiti batai, kad sunku vaikščioti.
Labai reikia vis tiek turėti labai daug jėgų, žinių, nes jeigu kas, nors vienas vat, yra bandęs vaikų iš tikrųjų paimti ir apauti slidinėjimo batus, tai būna vat, visko.
Tai slidžių slidinėjimo batai visų pirma neskirti yra vaikščioti, jie yra skirti valdyti slides, taip su jais nepatogu yra vaikščioti. Tačiau čiuošti, pradėti su slidėmis yra šiek tiek galbūt paprasčiau dėl to,
paprasčiau,
kad taip, yra lengviau pagauti pusęs, nes tavo yra kojos atskirai ir tu gali siauriau, plačiau laikydamas kojas laikyti lygsvarą. Snieglenčių batai taip, be galo patogus, nors jie irgi yra įvairių kietumų, minkštumų. Tačiau jau, kai abidvi kojas prisisegi, jau, kai pamokos metu jau prieina tas etapas, kada jau abidvi kojas reikia prisisegti, nebe viena treniruojas, tai tada tu supranti, kad pusiausvyrą išlaikyti čia su tom sukastom kojom nėra taip paprasta. Ir tada biški labiau kenčia tam tikros kūno vietos.
Bet reikia turėti apsaugas.
Taip, apsaugos padeda. Tačiau nereiškia, kad jis suslidėm kažkokia yra mažesnė. Galbūt.
Bet suslidėm gal čiuoži greičiau, ne?
Taip, tie
pirma,
visi rekordai.
Pirma, turbūt visi turbūt prisimena, jeigu kas yra slidinėję, tai pirma turbūt visi nučiuožia tiesiai. jeigu neima instruktoriaus.
Jeigu savarankiškai užsilipo pirmą kartą kalno slidėm, tai dažniausiai nusileidžia tiesiai nekontroliuodami ir tada supranta, kad reikia instruktoriaus ir jau eina ieškoti jo. Susnieglentė taip neišeina.
Ne, susnieglentė iš tikrųjų ne, ne baisoka yra, bet labai pati prisimenu, kada pirmą kartą atsistojau ant snieglentės, nu tai buvo labai keistas jausmas, nes tu jautiesi kaip prirakinta ir tada tau reikia kažkaip čiuošti ir kaip reikia padaryti taip, kad nu, tu padarytum tą S raidę, nu tada ir tu glūdini, bet tikrai, žinokite, žmonėms, kurie nori išbandyti slidinėjimo sportą, rekomenduoju pasimti profesionalų instruktorį, todėl kad tai yra vienas iš tokių kertinių dalykų, nes tau labai profesionaliai paaiškina, kaip kad paaiškina vat, plaukimo treneris, kaip reikia teisiklingai plaukti ir tu galbūt nu, nepastebi tokių detalių. Nes turbūt bet kokiam slidinėjimo sporte tai yra labai svarbu matyti save iš šono, taip?
Bet kokiam sporte labai svarbu save matyti iš šono ir šitoje vietoje ir yra specialistai, kurie matydavė tame iš šono, tau sutrumpina tavo mokymosi kelią, pagreitina progresą ir tu investavęs į trenerį, šiuo atveju slidinėjimo trenerį, instruktorių, tu sutaupai laiko, sutaupai skaudančias visokias galūnes, patempimus prevenciškai irgi apsaugai savo kūną nuo tų dalykų ir išmoksi pagrindų, kurie iš tikrųjų tau padeda pradėti mėgautis tą sporto šaką.
Kokias dažniausiai klaidas daro žmonės, kurie slidinėja? Nu, va tarkim, pradedantieji.
Be to, kad nepasiema instruktoriaus?
Nu,
ar
ne,
pradėkim
nu,
nuo
tarkim,
to, kad nepasiema instruktoriaus?
Nu, ar teisinga yra tėvą mokyti vaikus, beje, slidinėti?
Jeigu tėvai yra slidinėjimo instruktoriai, prašau, jie tikrai turėdami Taip. Gerą santykį su vaikais, gali juos treniruoti. Tačiau, jeigu tu nesi slidinėjimo instruktorius, tu rizikuoji tuom, kad pabandydamas mokinti savo vaiką taip, kaip tu įsivaizduoji tą slidinėjimą, tu gali jį atkratyti nuo noro būti ant slidžių ir ant kalno. Tai yra viena iš tų klaidų, ką daro tėvai su savo vaikais. Tai yra taip, nes jeigu girdi kažką šaukiančio ant kalno, gali atsisukti ir greičiausiai pamatysi, kad tėvai yra kažkur vienoje kalno daly.
Mama bėga, mama bėga.
Čia bėgimas jo, bet dažniausiai instruktažas vyksta tėvų ir vaikų, kai tėtis arba mama yra vienoje kalno pusėje, tai viršuje arba apačioje, vaikas kitur ir ten vyksta kažkai komunikacija per kelis šimtus metrų. Tai taip neturėtų būti iš tikrųjų pamokos metu. Tai
gerai, vienas yra dalykas, kad nu, tarkim, pradeda mokytis ne tai, bet kas būna, nu, tarkim, kitos kokios klaidos?
Okay, tai pradėkime nuo to, kad, sakykime, vėlgi apie slidininkų batus šnekėjom, ar ne? Tai irgi tai yra labai svarbu, kaip tu užsidėsi tą batą, kur bus tavo kelnių pasionis, ar ant bato, ar viduj.
O koks skirtumas?
Į viduj įdėjus ten gali nuspausti batą ir vaikui, arba netgi suaugusiui, kadangi ir taip batai yra kiti nepatogus.
Tai reikia ant išorės, ar ne?
Reikia jos ant išorės.
O, manau, čia daugelis dabar pagalvoja, oho, visą gyvenimą čia važiau taip.
Taip, tada vėlgi prisisekti nuomos punkte, nelabai yra laiko paaiškinti, sakykime, irgi iki galo nuomotojams, kaip koks turėtų būti jausmas bate.
Tai, va, o koks turėtų būti jausmas bate?
Jausmas bate turėtų būti toks, kad nebandyti stovėti tiesiom kojom bate, nes ten yra stovėsina tokia, kad turi būti sulenktom kojom, tada gali pradėti vertinti, kaip tavo koja jaučiasi bate. Ar kulna savo vietoje, ar pirštai ten neliečia priekio, yra čiučiutį erdvės, ar yra labai daug erdvės. Stiebintis turėtų batas kilti kartu, kulnas neturėtų smukti bate labai daug į viršų. Tai trumpai galbūt tiek, jo paskui jau ten vėlgi prisisegimas, sakykime, kiek prisisekti, kad apie slidžių batų šnekinti, kad koja netirptų, kad nebūtų perspausta, kad nebūtų per daug laisvės. Jeigu per bus laisvės, nebus perdodama kontrolė į slidės.
Tai čia yra mitas, kad reikia vieną, kaip sakant, vienu dydžiu didesnius batus imti.
Vienu dydžiu ima didesnius batus, čia labai gera klaida bus iš tikrųjų, ką tu palėtei, vienu didesniu dydžiu ima batus tie, kurie atsineša į vilnonę kojinę į slidinėjimo pamoką, nes galvoja, kad čia bus labai šalta, reikia dėtis dar vilnonę kojinę ant kojinių ir tada va, jau bus gerai ant kalno. Tai ten tada persiveržia arba būna ta koja šlapia ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų bate turėtų būti tik tais koja, slidinėjimo kojinė ir gerai užvirštas batas, nei per daug, nei per mažai. Tai tada yra taip, kaip turi būti. O gamintojai, tai kas iš tikrųjų batų turi, tai žino, kad vieni gamintojai ten tavo koj reikia kai kurių didesnių batų, kitų mažesnių, tai reikia matuotis, žiūrėti.
Supratau, gerai, tai da, kokios yra dar klaidos, va čia įdomu, va, mitai, klaidos, va taip.
Jo, tai batai iš tikrųjų yra netgi svarbesnis inventorius negu, pats inventorius, čia pirmas inventorius, kuris yra tikrai labai labai svarbus. Čia snieglentininkam lygiai taip pat aktualu yra, kad jie būtų ne per laisvi ir ne per daug užveršti, nes tada koja jaučiasi gerai. Toliau, vėlgi, inventorius, sakykime, tinkamai pasirinktas inventorius savo pirmiems žingsniams. Jis turi būti pritaikytas mokytis, turi būti šiek tiek galbūt trumpesnės slidės ir snieglentė, negu kad ilgesnės, minkštesnės, kad atleistų klaidas, kad slidininkams būtų lengviau plūgą daryti, nes su per ilgom slidėm, kurios ten skirtos, nežinau, slalomui, gigantui ir panašiai, jeigu tu bandysi mokytis, nu, tai tu nieko nepadarysi. Jos ten šiaip ant lietuviškų kalnų, tai su giganto slidėm ten yra vienas posūkis ant kalno. Tai kad mokytis čiuošti plūgų, tai tau turėtų tikti irgi slidės pagal dydį, biškį mažesnės. Snieglentė lygiai taip pat, jeigu tu turėsi per didelę, per kietą,
va, dabar, tau bus labai sunku primink, mokintis. Vis tiek vis, artėja, jau ir jau prasidėjo, tai yra visas žiemos sezonas ir visi jau lekia ant kalnų, tai vat kaip primink, kaip reikėtų pasirinkti tinkamą snieglentę, vat tokie vat patarimai. Jeigu aš esu naujokas, tai aš turėčiau imti kietą snieglentę ar minkštą?
Minkštesnė arba vidutinio minkštumo. Kieta snieglentė skirta tiems, kurie tikrai jau moka čiuošti, gali
bet kontroliuoti. Dažniausiai kažkodėl visi prekybininkai, nu vat, paduoda pradedančiajam kietą. Ne, sako, va, čiuoši kaip kulka.
Nesutinku, nėra labai daug iš tikrųjų Lietuvoje, kalbant apie snieglentės parduotuvų, kurios pardavinėtų snieglentės. Ir
ne, aš kiek, iš tikrųjų turėjau tokį atvejį, nesmeniškai, bet vat, pasakojo.
Pasitaiko, bet ir kiek aš pažįstu prekybininkų, aš juos pažįstu tikrai ne vieną asmeniškai beveik, tai tikiu, kad jie patarė tikrai teisingą linkmę. Manau, kad ten galbūt.
Tai žodžiu, imame vidutinio minkštumo arba minkštą snieglentę ir dydį parenka tiesiog profesionalas, taip?
Jo, nes dydis koreliuoja pagal tavo ūgį ir svorį. Ten, sakykime, jeigu tu esi aukštas ir lengvas, tau vis tiek reikėtų ilgesnės snieglentės negu kad trumpesnės, nes svoris toks turėtų būti pagrindinis kriterijus. Ir atvirkščiai, jeigu tu esi žemesnis bedrūtas, tai tu irgi gali imti ilgesnę lentą, ne trumpesnę, nes tavo pasvirimas svorio momentą tiek perkelia, kad iš tikrųjų svoris kompensuos tavo ūgį. Ir, nu, atvirkščiai, jeigu viskas balansė gerai, KMI super, tai wow, ten tada jau taip kaip parašyta ant lentos specifikacijos, taip ir pasiimk.
Mūsų laidos tema, priminsiu, yra kokia Lietuvoje yra slidinėjimo kultūra. Ir aš kalbinu Lauryną Juodešką, Liepkalnio slidinėjimo mokyklos vadovą. Tai norėčiau tokį vat, užduoti klausimą vat, per 5 metus. Kaip kito vat, Lietuvoje slidinėjimo kultūra? Žmonių, pavyzdžiui, kiekiai, kaip...
Tai vienas, sakykime, kriterijus galbūt būtų žmonių kiekis, Vilniuje, kuris tikrai pastebimai augantis buvo. Aš kaip mokyklos vadovas, tai galiu tą pasakyti pamokomis. Pirmais metais mes turėjome 15 instruktorių komandą ir 1500 pamokų per sezoną. Pernai mes turėjome po 4 metų darbo 45 instruktorius komandoje ir 7000 pamokų per sezoną.
O.
Tai tiek, sakykime, instruktorių sertifikuotų skaičius išaugo, komandai išaugo ir pamokų skaičius išaugo. Procentais dabar čia, nežinau, kas greitai moka, skaičiuokit, paskaičiuokit, bet iš
tikrųjų išaugo.
Išaugo, stipriai išaugo. Kalno lankytojų skaičius kultūros turbūt neatspindi, nes labai sunku pasakyti, kiek žmonių atėjo ten prieš 5 metus, kai buvo geras oras, ir kiek dabar pernai atėjo, kai buvo geras oras. Padaugėjo trasų, tai vėlgi natūraliai ir daugiau žmonių tilpo čiuošti. Bet lankytojų skaičius kalno, jisai neatspindi pačios kultūros. Tačiau čiuožiančių veiksmai ant kalno, ją pasikeitė labai stipriai.
Kaip?
Kaip tik bendravau šiandieną su kalno vadovu, tai tokie dalykai, tokie galbūt sunkiai pastebimi iš šono, bet kaip jie kiekvieną dieną su to susiduria, tai vat faktas, tarkim, jeigu yra kokia nors trasa, ten ruošiama, tvarkoma, ten kažką reikia uždidį ženklą, kad ten dar tvorą užtempi, kad žodžiu nečioštų žmogus, arba, nu, nes ten sniego trūksta, reikia tiesiog su retraku atvažiuot pataisyti, pripušt per naktį. Tai būtinai ta tvarelė prieš 4-5 metus būdavo nešta, kas
nečiuožia.
Aš pasakiau, kas dabar vyksta. Pernai, tarkim, tai šiemet, ar ne, koks yra skirtumas. Dabar užtenka uždėti vieną pagaliuką ir ženklą. Nečiuoškit, trasa tvarkoma. Ir niekas nečiuožia. Tai vienas iš tokių požymių. Vėlgi, tada, sakykime, snieglenčių parke, kas būdavo. Tai kai jau ten atsidaro parkas, jis atsidaro paskutinis, nes ten daugiausiai reikia sniego visiems su figūrom suformuoti. Parkas turi tam tikras taisyklės, galėsim gal po to irgi apie jas aptart. Ir jos, tie, kas naudojasi parku, tas taisyklės žino. Bet, sakykime, žmonės, kurie pamato, o, tramplinukai, kalniukai, arba galų gale dar viena.
Tramplinukai, ten gondidokiai, tramplinukai.
Jo, arba, o, tiesiog dar viena trasa, ten ar ne, aš ten pračiuošiu, kaip nors skersai išilgai ten po tais tramplinės, nesvarbu, kad ten galima ant galvos užšokti. Ir lysdavo. Tai netgi tekdavo statyti žmogų atskirai, samdyti, statyti, kad jisai reguliuotų eismą. Kas gali čiuošti, kas negali čiuošti, ten reikia būtinai šalmo, reikia, kad būtų slidės arba snieglentės pritaikytos čiuošti ant tų figūrų ir šokinėti tramplinais. Ir parko taisyklės prašytos. Tai dabar, pernai, tarkim, ten būdavo visiškai, sakykime, ten porą koliukų įkaltą ir nereikia jokio žmogaus. Žmonės, žodžiu, išmoko, jie ir turbūt į kalnus patys išvažiavo ir per laiką, ir stebėdami, kas vyksta, ir tos, prie tų taisyklių galų priprato prie... Ir ta kultūra tokia iš tikrųjų yra tikrai stipriai auganti ir netgi etiketas ant kalno, sakykime, eilės prie keltų. Ar ne? Anksčiau būdavo taip, kad reikėdavo ten visai formuoti tas eilės, kad žmonės ten stovėtų vienas paskui kitą ir kažkaip tais neužstotų trasos, kad kas leidžiasi, visi būdavo susigrūdę. Net, nu, nežinau, maksimui tikrai tvarkingos eilės, galima sakyti, taip. Ar ne, tai ten čia pas mumis būdavo problema, tikrai žmonių eilės,
srautas problema, ne?
Taip, užlindinėdavo ir panašiai, ten tada visokie irgi būdavo, sakykime, ten mini konfliktai kažkokie ten, kuriems keltuvininkams reikėdavo spręsti, nors ten, nu, ką tu išspręsti, čia žmonių kultūra. Tai tie dalykai, žinokit, ten tai su tom tvorom, ten irgi ten kažkaip sprendėsi ir neformavimo, o dabar visi gražiai tikrai sustoja, vienas kito tikrai tenais neužlindinėja, vienas kitam atsistoja eilė kažkaip tais, tai vat tie dalykai, žinokit, sakau, atvažiavus atrodo natūralu, arba kažkur kalnuose būnant, o mes stebėjom pokyčius ir tie pokyčiai yra įvykę, tai kultūra slidinėjimo Lietuvoje tikrai yra auganti ir panašėjanti su... visų kalnų kultūra.
O dabar šalmai, visi dėvi šalmus?
Šalmai randasi ant galvų, iš tikrųjų, kuo daugiau žmonių, vis daugiau žmonių iš tikrųjų dėvi šalmus. Galbūt tai irgi, nežinau, prisidėjom, kad mūsų, sakykime, pamokose yra privaloma turėti šalmą, be šalmų mes nemokiname.
Taip.
Jeigu šalmo neturim, tai sorry, tada mes tas tiesiog nemokinsim, ar ne? Tai gal tas kažkiek prisidėjo, gal vėlgi tas pavyzdys, kad ant kalno tikrai dauguma yra su šalmais. Taip. Man tai toks, sakykime, kažkiek natūralus dalykas yra šliuošti su šalmu, bet vėlgi teko savo kailių mokytis, kam to šalmo reikia. Tai dabar aš iščiuožiu su šalmu irgi.
Ir dabar va toks dar vienas toks klausimas. Nu vat, daugelis turi vaikų, kur ir jau išdrįsta patys išmoko čiuošti, slidinėti ir nori išmokyti vaiką. Tai vat, ir nežino, slidės ar snieglinti? Nuo ko pradėti mokyti vaiką? Arba kaip reikia
vaiko.
Paklausti, jo, kaip
jo,
reikia paklausti vaiko?
Paklausti vaiko, nes kartais ateina vaikai, kurie yra jiems 7-8 metai ir jie nieko daugiau neįsivaizduoja, tik tais nori snieglintis. Ir būna tikrai, ir man tai buvo, kad ne, tu pirmiausia turi išmokti su slidėm, tada taip. Galėsi čiuošti snieglinti. Tai kaip ir laidos pradžioje minėjau, kad yra dvi skirtingos disciplinos, dvi skirtingos technikos. Ir jeigu jau vaikui dega akis noras čiuošti lentą, tai tegul jisai čiuožia tą lentą, negaiškit laiko ir nešvaistykit pinigų mokinantis slidinimis. Aišku, statistika yra slidininkų naudai ir slidininkai tikrai nugali ir slidininkai dominuoja tiek kalnuose visur, tiek ir, manau, Lietuvoje ir Vilniuje tikrai slidininkai. Dėl to, kad, sakykime, vaikas, kuris yra neapsisprendęs, o tėvai nori parodyti tą pramogą, tai gal slidės yra geresnis pasirinkimas, nes pusiausvyra, kaip ir minėjau, išlaikyti yra lengviau. progresas mokinimos yra irgi gan greitas. Ir greitai galima patirti tą vat, malonumą, ką tėvai jaučia, kodėl jie čiuožia, kodėl tą vaiką vedasi ant kalno.
Na va, mano vaikas, mano vaikai čiuožia su slidėmis, bet mano sūnus visą laiką žiūri į snieglintas. Ir aš, žinokit, dar neperlipu iš tikrųjų, nes man atrodo, nu, baisu. Baisu paleisti savo vaiką su snieglinte. Nu, bet aš labai tikiuosi, kad aš kitais metais išdrįsiu.
Kodėl kitais? Čia tu esame po sausio pirmos?
Jo, sezoną? Čia galima kitais metais, taip. Labai gerai pasakyti. Taip, kad Laurynai, tai rezume, kokia Lietuvoje yra slidinėjimo kultūra?
Lietuvoje slidinėjimo kultūra yra auganti ir besivėjanti, beveik susilyginusi su visų didžiųjų Europos kalnų slidinėjimo kultūra.
Nuostabu. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Laurynas Juodeška, Liepkalnio slidinėjimo mokyklos vadovas, ir mes kalbėjomės tokia tema, kokia Lietuvoje yra slidinėjimo kultūra. Ir norėdami išgirsti dar kartą laidą, nueikite žiniuradijas.lt ir aš atsisveikinu iki kito antradienio. Iki.
Viso gero.